Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa iz studija u Pragu. Narednih pola sata sa vama će biti producent Vesna Jalčić, urednik vijesti Biljana Jovićević i urednik emisije Leila Sarić. Evo šta danas, pored ostalog, možete čuti. Amerikanci potvrdili da su bili u rusko-srpskom centru u Nišu. Kažu, nema razloga da centar dobije diplomatski status, na šta poslanik SNS-a Milovan Drecun kaže.
Srbiju ne može niko da tretira kao koloniju, vodeći samostalnu politiku, gradeći partnerske odnose svim državama, uključujući Rusku federaciju i Sjedinjene Američke Države.
Kako to da nije optužen za referendum u Republici Srpskoj, pita se i sam Milorad Dodik. Predsjednik Helsinškog komiteta Republike Srpske Branko Todorović komentariše.
Jedan očigledan, ja bih rekao, kukavičuk onih jeli u tužilaštvu. Ako je postojala neka odgovornost vezana za referendum, onda je trebalo da se ide do kraja hrabro, pošteno, da odgovaraju oni koji imaju najveću odgovornost u tome.
Od novembra za 4 dana rada, 7 plata, finansijski učinak crnogorskih parlamentaraca vladajuće većine. A šta je sa opozicijom koja bojkotuje parlament? Lider URE Dritana Bazović.
Oni ne dobiju platu da bi donosili štetne odluke kao protočni bojler. Jednostavno aminuju sve one štetne stvari koje proizilaze iz vlade Crne Gore u posljednje vrijeme i koje direktno prije svega utiču i na životni standard građana.
Donosimo još analiza i priča, ali prije svega toga novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk poručio je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u Briselu da će Srbija postati punopravna članica Europske unije kada okonča dijalog sa Prištinom i sprovede reforme.
EU jedinstveno podržava europsku perspektivu Zapadnog Balkana, što su i lideri Unije ponovo jednoglasno istakli u martu. Kada je reč o putu ka Europskoj uniji, to će zavisiti od vašeg napredovanja ka evropskoj agendi.
Vučić je rekao da mu je predsjednik Evropskog savjeta prenio snažnu posvećenost Evropske unije da će Srbija, ako obavi svoj posao, postati članica Evropske unije kako je i obećano, ali nije dao datume.
Vidjet ćemo, mi radimo naš posao i ako bi naši ljudi bili bolje motivisani i stimulisani kada bismo dobili okvirni odgovor. Ali nam je jasno da ne možemo dobiti tačan datum zbog generalne situacije.
Nadležni državni organi Crne Gore će preduzeti sve neophodne zakonom utvrđene aktivnosti u pravcu uklanjanja spomen obilježja Puniši Račiću, koji je u parlamentu Kraljevine Jugoslavije 1928. ubio hrvatske predstavnike Stjepana i Pavla Radića i Đura Basaričeka. Hrvatska je zbog ovog čina pozvala crnogorskog ambasadora u Zagrebu i uložila snažan protest, a podizanje spomen obilježja Račiću na privatnom imanju u Andrijevici osudili su Hrvatska seljačka stranka i Hrvatska nacionalno vijeće Crne Gore, kao i Crnogorska socijaldemokratska partija. U kragujevačkom Fijatu i danas nastavljen štrajka obratili su se pismom i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
Tokom protestne šetnje štrajkači su skandirali: oni su u Skupštini grada gradonačelniku Radomiru Nikoliću predali pismo za predsjednika Aleksandra Vučića sa pozivom da se uključi u rešavanje problema u njihovoj kompaniji.
U zajedničkoj izjavi ambasada Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Njemačke, Francuske i Italije, zemalja Kvinte, Kosovo je pozvano da formira vladu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nepoznati napadač ubio je nožem dvije žene njemačke turistkinje u popularnom egipatskom ljetovalištu Hurgadi i ranio još 6 osoba. Bezbjednosni i medicinski izvori su ranije javili da je riječ o Ukrajinkama, ali je general major Mohamed El Hamzavi, menadžer za sigurnost provincije Crveno more, rekao Reutersu da su dvije žene identifikovane kao Njemice. Među povrijeđenim turistima u Hurgadi nema državljana Srbije, izjavio je za radio televiziju Srbije otpravnik poslova u ambasadi u Kairu Jugoslav Vukadinović. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas osudio je ubistvo dvojice policajaca u Jerusalimu u blizini svetih mjesta u tom gradu. Sva trojica napadača, Palestinci, su ubijena. Francuski predsjednik Emmanuel Macron unicije odao poštu žrtvama terorističkog napada prije tačno godinu dana u tom gradu na jugu Francuske. Dok je predsjednik SAD-a u Parizu sa francuskim domaćinom Emmanuelom Macronom prisustvovao obilježavanju Dana Bastilje i vojnoj paradi gdje je obilježeno 100 godina od ulaska SAD-a u Prvi svjetski rat, u Americi nova otkrića medija o vezama Trump-Rusija. Rusko-američki lobist Rinat Ahmetshin potvrdio je za Associated Press da je prisustvovao sastanku ruske advokatice Natalije Veselinskaje sa sinom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Zetom Jaredom Kushnerom i šefom izborne kampanje Paulom Manafortom. Ahmetshin je agenciji rekao da je jednom služio u sovjetskoj jedinici koja je dio kontraobavještajne službe, ali da nikada formalno nije prošao obuku za špijuna. Mediji su ranije objavili da se Trump junior na sastanku sa Valenskajom sastao i sa bivšim sovjetskim kontraobavještajcem. Liderka demokratske manjine u predstavničkom domu SAD-a Nancy Pelosi obnovila je poziv za osnivanje nezavisne komisije koja će ispitivati rusko miješanje u američke predsjedničke izbore prošle godine i njihove moguće veze sa administracijom predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predstavnici američke ambasade nisu vidjeli u Ruskom humanitarnom centru u Nišu ništa što bi ukazivalo na potrebu da taj centar dobije diplomatski status, kažu u američkoj ambasadi, iz koje su za naš radio potvrdili da su njeni predstavnici bili u centru u Nišu i da su tamo bili pozvani, bilježi Miloš Teodorović.
U odgovoru američke ambasade dalje se navodi da saopštenje koje centar izdao nakon posete nije usaglašeno sa ambasadom Sjedinjenih Država i ne odražava stavove SAD-a.
Predstavnici ambasade SAD-a nisu vidjeli ništa što bi ukazivalo na potrebu da centar dobije diplomatski status. Uporni zahtjevi za status nepovredivosti osoblja i prostorija centra samo izazivaju sumnju u dugoročne namere vezane za taj objekat.
Stoji u saopštenju koje nam je upućeno mailom. Podsjetimo, u prethodno objavljenom saopštenju Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu navedeno je da je pomoćnik vojnog atašea ambasade SAD u Srbiji, Hajrum Garvin, razgovarao sa koddirektorom centra Vjačeslavom Vlasenskom i službenicima koji su u centru zaposleni.
Na sastanku je bilo reči o značajnom doprinosu centra u sprečavanju i otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda u Srbiji i drugim državama u regionu, navodi se u saopštenju i dodaje da je poseta američkog zvaničnika dokaz apsolutne transparentnosti rada.
Na potezu je zvanični Beograd.
Dakle, stvar je na nadležnim državnim organima Republike Srbije da procene kome ćemo dati i kakav status.
Navodi u izjavi za naš program narodni poslanik vladajuće Srpske napredne stranke koji predvodi delegaciju Srbije pri parlamentarnoj skupštini organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti Vojnog saveza koji predvodi Rusija, Milovan Drecom.
Srbiju ne može niko da tretira kao koloniju, vodeći samostalnu politiku, gradeći partnerske odnose s svim državama, uključujući Rusku federaciju i Sjedinjene Američke Države.
Drecom koristi priliku da doda da po mnogim posmatračima, kako kaže, nema opravdanja ni za to što je Srbija potpisala sporazum koji reguliše status pripadnika NATO na njenoj teritoriji, a koje je Skupština ratifikovala februara 2016. Po ovom sporazumu pripadnici NATO uživaju slobodu kretanja i imunitet.
Radi se o naoružanim vojnicima, ovi ljudi u Rusku naoružani.
Može se shvatiti da su predstavnici ambasade SAD utvrdili da se Niški centar ne bavi nikakvim diplomatskim aktivnostima koje bi po pravilima Bečke konvencije obavezivale da se njegovim službenicima da diplomatski status, ocenio je saradnik Beogradskog centra za bezbednost Miloš Popović.
Pa možemo i da tumačimo na drugi način, može se postoji neki strah da bi taj centar mogu u budućnosti da preraste u neki vojni centar ili već informativni centar ako to već nije.
On napominje da ovakva ocena SAD-a dovodi u dodatno nezahvalnu poziciju vladu Srbije koja je izložena pritiscima iz Moskve, odakle se traži da službenici centra u Nišu dobiju diplomatski status.
Naravno, to je samo mišljenje američke ambasade, ali to nije mišljenje bilo koje zemlje. To je mišljenje zemlje koja ima partnerski odnos sa vladom i ne treba zaboraviti da je postoji jaka vojna saradnja između Amerike i Srbije.
Kaže Popović uz napomenu da i ovaj gest pokazuje koliko je nemoguća politika balansa za koju se odlučila vlast u Srbiji. Organizacije čija je delatnost humanitarni rad po definiciji nigde u svetu nemaju diplomatski imunitet, kaže publicista i vojno-politički komentator Ljubodrag Stojadinović.
Ako je neko mislio da pokaže da to nije nikakva vojna baza, niti se sprema nešto što ima veze sa konotacijom oružane sile ili koncentracijom nekih snaga što je moglo da proizađe iz centra u vojnu bazu, onda je sad došlo do obrata, tako da ta okolnost upravo pomaže Amerikancima da iznesu svoj stav da to zaista i nije institucija koja zahteva diplomatski status.
Sjedinjene Države se ne protive tome da Rusija pomaže u humanitarnim krizama i vanrednim situacijama, ali su sumnjičave prema centru u Nišu, rekao je nedavno lokalnim medijima Hoyt Brian Yee, zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a. Istakao je u tom kontekstu da mu nije poznato da je humanitarnim radnicima na drugim mestima potreban diplomatski imunitet i da zbog upornih zahteva Rusije da njen centar u Nišu dobije takav status, smatra da Moskva ima druge namere sa tim centrom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić i Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo je istragu protiv četvoro zvaničnika Republike Srpske, među kojima je Milorad Dodik, zbog organizovanja referenduma o danu Republike Srpske, a podiglo optužnice protiv predsjednika i članova Komisije za provođenje referenduma. Kako je moguće da u istom predmetu proces ne bude pokrenut protiv onih koji su referendum inicirali i proveli, te šta pravosuđe poručuje ovakvim djelima, analizirala Dženana Karabegović.
Iznenađenje, pa pomalo i razočarenje što nije optužen, nije krio ni Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, tvrdeći kako je upravo on taj koji je referendum inicirao.
Ja se osjećam potpuno neuvažen. Kako je moguće da mene ne optuže? A ja sam učestvovao u tome, ja sam vodio kampanju za referendum. Ja sam govorio o tome da to treba. Ja sam potencirao da se donese zakon o referendumu. Kako je moguće da vi mene to ništa optužili? Kako je moguće da karam kriv, a ja nisam kriv?
Kako se navodi u saopštenju koje je BH tužilaštvo uputilo javnosti, ne postoji dovoljno dokaza da su Mladen Ivanić, Mirko Šarović, Željka Cvijanović i Milorad Dodik počinili izvršenje, pomaganje ili poticanje u kaznenom dijelu provođenja referenduma. Koliko se ovakvoj tezi može vjerovati ako se zna da je predsjednik Republike Srpske koristio svaku priliku da referendum provede? Evo kratkog podsjećanja na dio u intervju kojeg je dao za naš radio 7 dana prije njegovog održavanja.
Ja pozivam ljudi da izađu. Ja pozivam i Bošnjake i Hrvate da izađu na referendum. Mislim da je to važno i sa stanovišta, mada su me zbog te moje tvrdnje ranije optužili, sa stanovišta mogućnosti uključivanja u političke procese.
Podsjećamo, BH tužilaštvo je 26. septembra 2016. saopštilo da je Miloradu Dodiku upućen poziv za saslušanje u svojstvu osumnjičenog u predmetu u vezi sa referendumom u Republici Srpskoj. Tada je rečeno da je u državnom tužilaštvu formiran predmet u kojem se provode određene aktivnosti u vezi sa neizvršavanjem odluke Ustavnog suda BiH. 10 mjeseci kasnije Dodik je izuzet iz predmeta, a analitičari ističu da na ovaj način BH pravo suđe poručuje kako nema hrabrosti da procesuira najviše pozicionirane političare, ali i da isti imaju toliku moć da se zaštite. Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske.
Jedan očigledni, ja bih rekao, kukavičluk onih, jeli, u tužilaštvu, ako je postojala neka odgovornost vezana za referendum, onda je trebalo da se ide do kraja hrabro, pošteno, da odgovaraju oni koji imaju najveću odgovornost u tome.
Sociolog Ivan Šijaković.
To je potpuno obeshrabrujuće za građane, jer šta onda mogu ljudi očekivati, na koji način da budu tretirani pravedno. A istovremeno je veliko ohrabrenje za velike političke likove, političke vođe, da mogu da čine šta god hoće, samo ako ispunjavaju tamo neki veliki zahtev koji neki veliki centar moći u Vašingtonu, Briselu, Moskvi ili bilo gde od njih traži.
Koliko su u pravu BH analitičari kada kažu da za BH političare ne važi ni jedno pravilo i da ih ovakvim odlukama pravosuđe ne samo amnestira od svake odgovornosti, već i postiče da dalje djeluju na isti način, najbolje ilustruje govor Milorada Dodika u Bratuncu prije 7 dana.
Poznati su projekti raznih fondacija, prije svega islamskih, koji su tražili samo usmjeravali svoje pare kako bi se ovdje u Zrinu vratili nakon otadžbinskog rata muslimani i da bi ponovo okupirali Zrinu na taj način.
I na kraju podsjećanje da su SAD upravo zbog održavanja referenduma u Republici Srpskoj, uprkos odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Milorada Dodika stavile na crnu listu, odnosno zabranile ulazak u tu zemlju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
U isto vrijeme kada predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poziva Evropsku uniju da otvoreno kaže kada će primiti Srbiju, prvi potpredsjednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić izaziva nove tenzije sa susjedima, pri čemu je ovog puta meta Makedonija. Detalje ima Branka Trivić.
Srbija je, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić nedavno tokom posete Grčkoj, pogrešila što je priznala Makedoniju pod njenim ustavnim imenom, a potom je lokalnim medijima rekao da je makedonskim zvaničnicima više puta kazao da će se Srbija ponašati prema Makedoniji onako kako se njihova država bude ponašala prema Srbiji, bez obzira na agresivni ton srpske diplomatije, Skoplje ne uzvraća istom merom. Makedonski šef diplomatije Nikola Dimitrov izrazio je žaljenje zbog Dačićeve izjave, zaključivši da to neće koristiti ni Skoplju ni Beogradu. Da Makedonija neće pogoršavati odnose sa Srbijom, za Radio Slobodna Evropa kaže i Ljubomir Frčkovski, profesor Pravnog fakulteta u Skoplju i nekadašnji ministar spoljnih poslova Makedonije.
U stvari radi se o jednoj nesrećnoj izjavi koja je loše diplomatski projektirana. Mislim da neće imati značajnog uticaja zbog toga što Makedonija uzima sada jedan pravac optimistički i podržan Evropske unije oko dobrih odnosa sa susjedima. Ona neće biti povod za kvarenje odnosa sa Srbijom.
Odnosi između Srbije i Makedonije bili su zategnuti krajem aprila i tokom maja povodom nemira u Skoplju, kada je prisluškivanjem razgovora otkriveno da je službenik srpske BIA bio u Sobranju. Boban Stojanović, doktorant na Beogradskom fakultetu političkih nauka, podsjeća da ovo nije prvi put da Dačić svojom retorikom pogoršava međususedske odnose i dodaje da je povod za posljednju Dačićevu strelu prema Skoplju možda potreba da se zamaskira učešće srpskih tajnih službi u nedavnim turbulencijama u Makedoniji. Upitan da li se tajming ove zaoštrene Dačićeve retorike prema Makedoniji može objasniti i preventivnom pretnjom južnom susedu da u novembru ne glasa ponovo za prijem Kosova u UNESCO, Stojanović kaže da to može da bude povod, ali da srpska diplomatija nikako ne bi trebalo da rešava bilo koji problem na način da lobira tako što će da preti susedima.
Nisam siguran šta je od toga ključni uzrok, ali definitivno nije nešto Srbiji treba u ovom momentu da zaoštrava odnose sa bilo kim u regionu, a posebno ne sa Makedonijom i posebno ne oko tih nekih stvari koje su u ovom momentu daleko iza nas.
Moguće je da razvoj regionalnih odnosa na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, uprko svemu, pruže nadu da se međususedski odnosi u regionu neće pogoršavati. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić sastala se u Trstu s premijerom Makedonije Zoranom Zaevom. Sastanku je prisustvovao i srpski šef diplomatije Ivica Dačić i njegov kolega iz Makedonije Nikola Dimitrov. Zajednički su ocenili da ekonomska saradnja i infrastrukturno povezivanje država Zapadnog Balkana može pozitivno uticati na političku stabilnost u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
22 godine nakon rata veliki broj porodica živi u kolektivnim centrima. Kažu da su zaboravljeni od države.
Ja 100 puta ne plaćem na Boga, ali plaćem ovako na svoj život.
Gdje god uđeš, kao izbjeglica, daj jedno da se ne bude izbjeglica, ili vamo, ili tamo, ili smrt.
Izrada petrovačkog čilima iz Umirja Sedija pokušava da očuva ovu tradiciju.
Motive radim stare naše petrovačke koje me je naučila moja mama. Uglavnom, čuvam ove stare motive i prenosim ih ovdje.
Sve manje mladih se želi baviti umjetnošću jer se od toga u BiH ne može živjeti, no Goraždanka Irma je odlučila upravo suprotno.
Da poručim mladim ljudima da ostanu ovdje u Goraždu, jer ako svi budu odlazili, kome ćemo se truditi, kome ćemo raditi.
Slobodna Evropa. .org
Hrvatska će naredne sedmice poslati zahtjev za ponudu lovačkih aviona na adrese 5 država. U igri su Južna Koreja, Švedska i američki avioni iz Sjedinjenih Država, Grčke ili Izraela. Nakon 15 godina odgađanja vrijeme je da se konačno krene u kupovinu, kažu analitičari iz Zagreba Enis Zebić.
Na adrese švedskog Saba koji proizvodi Gripen, Južnokorejaca koji proizvode FA-50 i Sjedinjenih Država, Izraela i Grčke koji nude polovne F-16, sljedećeg tjedna kreće zahtjev za ponudu 12 aviona. Hrvatska je proučila recentne iskustva sa nabavom borbenih aviona bratskih država članica NATO-a, Bugarske, Češke, Mađarske, Poljske, Rumunjske i Slovačke, i koristit će se njima, kažu Ministarstvo obrane, ali kako su svi ti slučajevi različiti, ne može se po tome zaključiti koji bi mogao biti hrvatski izbor. Kako kažu u ministarstvu, ključni parametri u odabiru, osim karakteristika i sposobnosti aviona, bit će 3 segmenta: međudržavni ugovor, cijene i paket poslovno-gospodarske suradnje. Također, Hrvatska želi da ugovor o nabavi aviona bude podloga za jačanje gospodarske suradnje sa državom od koje se kupuje avion, pa će ugovor morati sadržavati i elemente investiranja u hrvatsko gospodarstvo. Umirovljeni general avijacije Josip Štimac bio je među ekspertima koji su vlastima savjetovali da Hrvatska ne odustane od borbene avijacije i kaže za naš program da će proces odabira biti izuzetno složen.
U pitanju je znači nabava, sad da li novi, da li stari. Nije sad samo ni nabava, nego je pitanje opet sudjelovanje onoga koji će prodat nam avione. Recimo, Šveđani nude 2 milijarde eura ulaganja u Republiku Hrvatsku. To su ponudili Koreanci za svoje FA-50 koji su novi avioni. Ja za sad još uvijek ne znam šta nude Izraelci ili šta nude Amerikanci, da li nude ulaganja ili nude nešto drugo. Tu je u pitanju i strateško partnerstvo. Tako da po meni, ja sam uvijek za nove avione.
O ponudama će odlučivati stručno povjerenstvo iz sustava obrane i potom međuresorno povjerenstvo o međudržavnoj suradnji i strateškom partnerstvu, jer u ministarstvu naglašavaju kako zbog prirode i obima posla ne žele surađivati samo s tvrtkom, nego i sa državom. Pitali smo generala Štimca, ima li neke osobne preferencije.
Nijedan od tih aviona nije loš za Hrvatsku. Svaki je dobar, izuzetno dobar. I F-16, i Gripen, i FA-50. Dobar je zbog toga što će Hrvatska na taj način zadržati svoju borbenu komponentu s kojom možemo puniti proračun. Mi imamo od kanadera do školovanja pilota mogućnosti sa hrvatskim ratnim zrakoplovstvom.
A izgubiti borbenu komponentu znači izgubiti ratno zrakoplovstvo, upozorava naš sugovornik.
Zato je za mene svako rješenje dobro. Najgore rješenje je nemati ništa i odgađati odluku. Nama je krajnje vrijeme da se donese odluka. Bilo ovako ili onaka, to će biti daleko manja greška nego ako se odluka odgodi ili se donese odluka da se ne nabavi ništa.
Staro ili novo, vojni analitičar Igor Tabak za naš program kaže kako novi avion može biti u upotrebi 20 pa i 30 godina, dok vijek rabljenog ovisi o tome u kakvom je stanju kupljen. Izrael i Turska izuzetno mnogo lete na svojim avionima, kao i Sjedinjene Države, koje su u očekivanju novih generacija aviona intenzivno koristile postojeću tehniku, kaže naš sugovornik.
Prema tome, kupovina rabljenog sistema zadnjih godina može biti priličan izazov ako se s tom rabljenom tehnikom želi dulje koristiti, jer tad treba strašno pažljivo birat i to može jako jednostavno postati problem.
Planira se da odluka o izboru tipa aviona kojeg će Hrvatska kupiti bude donesena do kraja godine, iako Tabak podsjeća da je Hrvatska sklona probijati zadane rokove. Ako ovaj puta sve prođe kako je planirano, u Ministarstvu obrane očekuju da, ovisno o dinamici sklapanja ugovora, prvi avioni stignu Hrvatsku do kraja 2020. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorski poslanici iz vlasti i opozicije nastavljaju razmjenjivati optužbe ko ne radi, a zarađuje, a ko loše radi i papreno je plaćen. Optužbe i kontraoptužbe u prilogu Predraga Tomovića.
U Skupštini od njenog konstituisanja sredinom novembra prošle godine pa do kraja maja ove održano ukupno 13 sjednica koje su trajale 18 radnih dana, odnosno 32 sata i 15 minuta. To su zvanični podaci koje je generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević dostavio poslaniku opozicione socijalističke narodne partije Aleksandru Damjanoviću. Na osnovu podataka koje je dobio, Damjanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa zaključuje sljedeće.
Potpuno je evidentno da se poslanici parlamentarne većine nisu puno umorili radeći od 7. novembra kada je konstituisan parlament do kraja maja, do kada sam tražio podatke, uključujući naravno i rad tokom juna mjeseca. Jasno je da su sjednice plenuma krajale neuobičajeno kratko i da je ogroman broj zakonskih akata, pri čemu napominjem i zakon o budžetu i neki ostali sistemski zakoni i ovih dana naravno iz sfere obrazovanja usvojeni su veoma kratkom roku, maltene bez rasprava, bez amandmanskih djelovanja.
Ukoliko bi se računalo osmosatno radno vrijeme, poslanici vladajuće crnogorske koalicije koju predvodi Demokratska partija socijalista su od novembra aktivno radili ukupno 4 radna dana, zašto su primili 7 plata, koje iznose od 1500 do 2000 eura. Kada se računa ukupno vrijeme provedeno u sali, poslanici su za jedan sat zarađivali oko 370 eura. U radu Crnogorskog parlamenta od 11. novembra prošle godine učestvuju samo poslanici vladajuće koalicije, odnosno DPS-a, Socijaldemokrata, Liberalne partije i manjinskih partija. Dok opozicija bojkotuje rad zbog tvrdnje da su izbori održani u neregularnim uslovima u oktobru prošle godine i da sadašnji saziv parlamenta nema legitimitet. Od prvog dana zasjedanja, poslanici vladajuće koalicije u brojnim javnim nastupima prozivaju kolege iz opozicionih redova zbog toga što ne dolaze na posao, a primaju platu koja je višestruko veća od prosječne, iznosi i preko 1500 eura. Poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
Što se tiče pravnog aspekta, oni imaju pravo da bojkotuju, odnosno to je njihov politički stav i tu ne može niko da im zamjeri, oni imaju i pravo da primaju platu. A sa druge strane, nije etički, nije moralno, nije pošteno, kao god hoćete, ni prema svojim biračima koji su ih glasali, ni prema ostalim građanima Crne Gore iz čijih poreza se izdvaja za njihova primanja, da ne dolaze na posao. Što god mi misli o tome, podsjećamo, znači onda kada im je bio politički interes, i to vrlo jasan i vrlo ličan interes, oni su dolazili u parlament.
Lider opozicione URE Drita Nabazović za Naš program ovako odgovara na optužbe iz vlasti.
Opozicioni poslanici su izabrani da bi donijeli promjene u Crnoj Gori, da bi povećavali demokratske standarde i da bi realizovali svoj program. I oni zbog toga dobijaju platu. Oni ne dobiju platu da bi donosili štetne odluke kao protočni bojler, da se ne jednostavno aminuju sve one štetne stvari koje proizilaze iz vlade Crne Gore u posljednje vrijeme i koje direktno prije svega utiču i na životni standard građana, niti da simuliraju demokratske procese u Crnoj Gori. Dakle, ako neko treba da se u ovom trenutku odrekne plate, po mom skromnom sudu to bi trebalo da urade ukoliko bi gledalo sa etičkog aspekta svi poslanici vladajuće koalicije DPS i njihovih satelita.
Poslanici pojedinih partija poput Demokratske Crne Gore odlučili su da se dok traje bojkot rada Crnogorskog parlamenta odreknu korištenje službenih vozila, goriva, troškova mobilne telefonije, stanarine, dnevnica, a svakog mjeseca veliki dio svojih plata uplaćuju za obnovu seoskih škola u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U vremenu u kojem humanost nije jača strana, iz Goražda dolazi priča o tome kako grupa mladih, visokoobrazovanih ljudi stipendira studente. Alen Bajramović.
Alen Žiga ima 35 godina i trenutno radi kao inženjer na izradi inicijalnih eksploziva u goraždanskom preduzeću Pobjeda Rudet. Nakon projekata u kojima je učestvovao još kao student, prije 7 godina sa prijateljima je odlučio da nastavi činiti dobra djela. Tako je nastala grupa čiji se broj stalno povećava.
Uglavnom radi se znači o mladim ljudima, pretežno visoko obrazovani ljudi koji nisu uključeni ni u kakve političke opcije, linije. Uglavnom smo mi u SKAF-u ovako razmišljali da učinimo neko dobro djelo.
Kemal Halilović je diplomirani ekonomista, rukovodilac je službe za računovodstvo i financije firme Pobjeda Technology.
Znali smo u suštini onog šta je nama značila ta stipendija ili ta neka pomoć i tu je bio neki glavni inicijator i tu je grupa visoko obrazovanih ljudi koji su upravo završili fakultete i znali šta znači ta stipendija. U početku nismo ni znali kako će to kretati. Znači, krenuli smo od jednog tog studenta, kasnije tu prodofilovalo 8 i ono što mogu reći da je jedan od onih koji daje prilog upravo student kojeg smo
stipendirali.
Da.
Magistar fitomedicine Nermin Mašala radi u porodičnoj firmi Agros. Cijela njegova porodica dio je grupe koja svojim mjesečnim prilozima prikupi novac dovoljan za isplatu 4, a do kraja godine i 5 mjesečnih studentskih stipendija.
Ja ću vam reći da u toj grupi nije samo omladina. Znači, omladina je, da kažem, inicirao s tim da sada imamo i dosta uključeno i srednje dobi, populacije srednje dobi, a isto tako i starih od osoba, odnosno starijih. Što se tiče moje porodice, mogu slobodno da kažemo neskromno reći da svi daju tu članarinu, da li na godišnjem nivou ili mjesečno. Godišnji je znači 60 km, a mjesečno je 5 km. Tako da se nedavno se priključila i moja nena, znači koja ima 90 godina.
Simboličnih 5 maraka mjesečno od svakog člana prikuplja se na jednom mjestu, a svaki donator dobije redovne izvještaje o ukupnom iznosu i sudbini sredstava. Svaki student dobije po 100 maraka mjesečno, ukupno 1000 maraka za godinu studija, a nekima je takva podrška bila presudna da upišu fakultet. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa sa vama bili Vesna Jelčić, Biljana Jovićević i Leila Sarić. Naša je stranica slobodnaevropa.org, a sa vama smo i na Facebooku, Twitteru, Instagramu te YouTubeu.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima ali i uspješnim primjerima i priđama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Razvoj novih tehnologija promijenio je svijet u kojem živimo, način na koji komuniciramo, naše ponašanje pa i navike. 24 sata smo povezani, putem pametnih telefona, tableta, e-mailom, SMS-om, putem društvenih mreža. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Viber postali su dio naših života. Status, tweet, fotografije ili video od ljudi su napravili medije, a tradicionalnu komunikaciju bacile u drugi plan. Mladi su pak najviše izloženi virtualnom svijetu, što im može umanjiti sposobnost komunikacije licem u lice. Pitali smo mlade iz Sarajeva, Čačka i Nikšića koliko često koriste društvene mreže i zbog čega su im važne. Prvo idemo u Čačak, a priču iz tog grada donosi Vladimir Nikitović.
Student Fakulteta tehničkih nauka u Čačku Boris Tomanović, apsolventkinja Beogradskog fakulteta organizacionih nauka Jana Marić, te srednjoškolci Milan Petrović i Vladimir Savić govore za naš program o uticaju društvenih mreža na njihov život. Koliko su im one važne, prvo je pitanje koje smo im postavili.
Pa mislim da se bez njih ne može, da je to deo života, deo ličnosti, u principu naših, deo, jednostavno deo života. Koristim ih aktivno, pokušavam da se kontrolišem.
Pa mislim da ne bih mogla da zamislim život bez društvenih mreža i pitam se kako su ljudi uopšte živeli bez komunikacije putem društvenih mreža. Mnogi me kritikuju zbog toga što gledam u telefon, ali jednostavno to je jače od mene. I smatram da su društvene mreže, a naročito Facebook, nešto što je na savremeni način života i to je civilizacijski iskorak poput nekadašnje pojave televizije ili prvog tonskog filma.
Pa važni su mi za poruke samo, na primjer Facebook Messenger i tako to. Nisam puno na društvenim mrežama.
A meni u stvari nisu nešto važne, nego ono, samo kad mislim imam slobodnog vremena, ja to provodim isto otprilike sat, dva po danu i obično slobodno vreme provodim napad.
Tomanović ukazuje na jednu, kako kaže, veoma bitnu, a na ovim prostorima nedovoljno iskorišćenu performansu društvenih mreža.
Mislim da su jako bitne za pametne ljude koji mogu da ih iskoriste u poslovne svrhe. Odličan alat, odlično oružje.
Naši stari sagovornici verniji su Facebooku i Twitteru, jer na njima, pored ostalog, mogu da iskažu i svoj stav.
Najviše sam na Facebooku, ali aktivna sam i na Twitteru i Instagramu i uglavnom ih koristim za komunikaciju sa prijateljima, kako pravim, tako i virtualnim, ali sam veoma aktivna i kada treba prokomentarisati neku društveno-političku pojavu. Zabavno mi je to i veoma mi prije.
Facebookim, Twitter. Više pratim preko Facebooka stranice malo taj društveni aktivizam, dnevno političku scenu kod nas u svetu, jednostavno eto, to me zanima. I
17-godišnjaci Milan Petrović i Vladimir Savić govore o fenomenu otuđenosti među svojim vršnjacima zbog korišćenja društvenih mreža.
Pa dosta ljudi je na telefonima i kad su u društvu, mislim, to meni se to ne sviđa dosta, ali otkud znam, možda im treba u tom trenutku pa pogledaj.
Pa na primjer moja sestra, ona je stvarno zavisnik od toga i ona baš svaki dan po cijeli dan provodi na vreme na društvenim mrežama i stvarno je to previše i iritirajuće.
Koliko ste dnevno na društvenim mrežama i da li biste mogli bez njih? Milan Petrović, Jana Marić, Vladimir Savić i Boris Tomanović.
Po svaki dan možda po sat vremena.
Jesi na, uglavnom na Facebooku?
Da, pa i na Instagramu, neka tako.
Pa po nekoliko sati dnevno. Mnogi mi sugerišu da preterujem, ali ja ne mislim tako. Kada izađem napolje ili sam u društvu, uspevam da se iskontrolišem, ali priznajem da često jedva čekam da ponovo uđem u taj virtualni svet.
Bez društvenih mreža bih mogao. Mislim, ja nisam neki zavisnik, pa bih mogao.
Napravio sam sebi pre 5-6 mjeseci kontrolu tako što sam deinstalirao Facebook sa ovih mobilnih prenosnih aparata, koristim ga isključivo na laptopu, kažem, u posljednjih 6 mjeseci i poklonim mu satić dva dnevno sigurno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Mlade Sarajlije najčešće koriste društvenu mrežu Facebook, a u koje svrhe poslušajte u prilogu Ivane Bilić.
Kao i većina mladih, 17-godišnja Leila Smajlović najviše koristi društvenu mrežu Facebook i to pretežno zbog zabave.
Da, gledamo gdje su drugi, slike, story, live i ostalo.
Za razliku od Leile, Fatima Hođić društvene mreže koristi najviše zbog fakulteta. Na Facebooku u posebno kreiranoj grupi ona i njezine kolege postavljaju sve važne informacije vezano za ispite, predavanja i literaturu.
To mi je prioritet, imamo grupu tu i tu sve postavljamo. A ostalo Viber, ono, čujem se s prijateljima, s porodicom, Instagram imam, ali to ono, rijetko da ulazim tamo da gledam slike, to je to.
19-godišnja Adna Zeljković donedavno je pripadala malom broju mladih ljudi koji ne koriste Facebook. Uskoro planira nastaviti studij u Austriji i kada je saznala da na ovoj društvenoj mreži postoji grupa gdje su dostupne sve informacije za boravak u toj državi, odlučila je napraviti Facebook profil. Kako kaže, mali broj ljudi koristi društvene mreže zbog ovakvih benefita.
Te svrhe se vrlo rijetko koriste, ali se mogu naći određene grupe, na primjer ako mladi pokušavaju otići u inostranstvo. Postoje grupe, na primjer, znam za jednu grupu SOS Graz, tu su mladi koji studiraju iz područja Bosne i Hercegovine. Tu se općenito objavljuju ponude za posao, za stanove, za ne znam, ako ima neka pitanja ili nešto.
Za Sarajku Zerinu Husić i njene kolege iz razreda Facebook se pokazao veoma korisnim. Naime, upravo objavom na ovoj društvenoj mreži došli su do posla koji je osigurao da svi do jednog mogu na maturalnu ekskurziju.
Učenica sam medicinske škole i mi smo objavili na stranicu Spoteda na Facebooku tu našu objav kako želimo naći posao, kako bi pomogli našim drugarima i kako bi svi zajedno otišli na ekskurziju. To je bio jedan veliki odjek koji nama zaista dobro došao i pomogao nam je da ostvarimo naš cilj i eto, sa tim vidimo na ekskurziji svi zajedno.
Nažalost, za veliki broj mladih osoba taj isti Facebook znači zapostavljanje stvarnog druženja, kaže Fatima s početka priče.
Pa iskreno, danas kad odete na kafu s nekim, više koristi telefon nego što priča sa tom osobom, tako da ono, odeš na kafu kao da si u kući. Mislim, i moje društvo isto tako, ja nemam taj običaj, osim ako moram odgovoriti na poruku ili nešto tu, ono, da koristim sad, da ja listam slike i da gledam što je ko objavio, to ne radi.
Isto tvrdi i 18-godišnji Amir Imamović.
A pretežno to bude kafica, Facebook, nema beznačajne stvari, ja mislim. Ali bude i dobri, ali pretežno je čatanje. Nije kao nekad, na primjer, sjede drugog jedan pored drugog i preko telefona komuniciraju, tako se kaže.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Mladi u Crnoj Gori aktivni su na svim socijalnim mrežama i koriste ih u različite svrhe, od informisanja i traženja posla pa do dogovaranja ljubavnih sastanaka. Poslušajte u prilogu Lele Šćepanović šta su rekli anketirani mladići iz Nikšića.
Čak 99% mladih u Crnoj Gori ima pristup internetu, na kome, bar je to prosjek, provedu 4,2 sata dnevno. Preko 90% mladih internet koristi za zabavu i za pristup društvenim mrežama, odnosno socijalnu komunikaciju. To je pokazalo istraživanje iz oktobra prošle godine Centra za građansko obrazovanje. Jedno muško društvo koje smo zatekli dok je u poslijepodnevnim satima u hladu Lipe u centru Nikšića uz pivo i sok igralo karte, a telefona nije bilo na improvizovanom stolu, pitali smo o socijalnim mrežama. 22-godišnjaci Nikola Glušica Vukbegović i Marko Anđelić i nešto stariji Mitar Knežević pričali su nam koliko vremena provode na Facebooku i Instagramu. Mitar i Vuk objašnjavaju zašto ih koriste.
Lično nijesu mnogo važni, ono, najviše ih pratim te neke futbalske timove i to i za zabavu, ali mislim mnogo više za posao. Sigurno da je veći procenat danas govoranja tih sastanaka preko društvenih mreža nego ako ono, u školi i to. Mreže su brzo vladale, mnogo više ljudi oko mene koristi taj Instagram.
Moja generacija uglavnom to koriste za komunikaciju među sebe, tu je lakše naći nekog partnera ili kako to kaže. Mi koristimo se uglavnom sve mreže, i Instagram, i Facebook, i Twitter. Najviše koristim Instagram, uglavnom se kaže slike.
Da. Koliko je važan tebi kao mladom onku taj like kad ti neko tamo ispod?
Pa zavisi od koga, ne da laskam, nego znači zavisi od koga like.
Odgovara ti, brate, ti imaš to više lajkova, like i plus.
A kada smo pitali Marka gdje se odvija socijalni život mladih, Marko i Mitar su ušli u polemiku.
Na društvenim mrežama 80%.
Ja se ne slažem. Nego. Kako kome, taman tako.
Mi volimo ovako da se družimo, ali smo isto aktivni na društvenim mrežama.
Nikola živi u Austriji, ali odmor provodi u Nikšiću i povlači paralelu mladi i socijalne mreže u Beču i u Crnoj Gori.
Mislim da se ne razlikuje to puno, da i oni isto im služi kao i nam. Isto, znači, meni služi komunikacija sa recimo sa rodbinom, sa drugovima, pratim neka dešavanja, čitam vijesti.
Je li se živo danas odvija na socijalnim mrežama?
Pa ja mislim da da. Ne postoji nekih svakodnevnih poslova da se ne odvija preko ovih društvenih mreža.
Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji. Nedjeljom u 18:30.
Posljedice rata u Bosni i Hercegovini još su vidljive, a oni najmlađi iz dva bosansko-hercegovačka entiteta nemaju često priliku da se druže i provode vrijeme zajedno. No postoji škola u mjestu Sadba kod Goražda u kojoj se već 10 godina održava ljetni kamp za više od 140 učenika osnovnih škola iz Goražda, Ustikoline, Foče, Višegrada i Čajniča. Priču o prijateljstvu, ali i o rušenju predrasuda među mladima iz istočne Bosne donosi Alen Bajramović.
Tradicionalna manifestacija koju organizira Udruženje Pomoć djeci Balkana održava se 10. jubilarni put i rijetka je prilika za susrete, zajedničko učenje, ali i druženje i sklapanje novih prijateljstava između djece iz oba bosansko-hercegovačka entiteta. Prva grupa učenika u kamp na Sadbi stigla je 1. jula, a već 8. zamijenit će ih vršnjaci iz drugih škola i gradova. Kroz ovogodišnji ljetni kamp proći će više od 140 đaka iz 12 škola, koji s velikom radošću učestvuju u zajedničkom radu kroz različite radionice, ali i slobodnim sportskim i drugim aktivnostima. Ljiljana Kovačević iz osnovne škole, Jovan Dučić iz Čajniča, prvi put je u kampu.
Odmah na početku smo se već svi sprijateljili, još pogotovo što nas ima dosta, pošto smo već učestvovali na nekim manifestacijama pa smo se upoznali, ali ovako smo našli dosta prijatelje, baš nam je lijepo. Najveća vrijednost naše prijateljstva što smo se mi sad svi upoznali, znači, nama nije sad bitno ni koja smo vjera, ni ništa, sad smo svi zajedno i svi se družimo.
Čajniče je jedan od gradova u kojem su posljedice rata prisutne i danas, pa mladi osim na ovakvim kampovima i sličnim događajima nemaju priliku upoznati vršnjake druge nacionalnosti.
U Čajniću baš nemamo prilike, kod nas nema Bošnjaka, mislim ima poneko, ali nema nas dosta, nemamo baš prilike, ali sa školom smo imali neke manifestacije pa smo se tako upoznavali druže. Uopšte nam nije važno ni nama ni njima, svi smo mi isti, zato treba i dalje ovako napraviti još kampove iste ovakve kao što smo mi ovdje sad.
Asim Tukić, osnovna škola Fahrudin Baščelija iz Goražda.
Sviđa nam se ovaj kamp i ovo treba ovako češće da se skupljamo i da dolazimo iz drugih entiteta, druge vjere nacionalnosti, da se družimo. Imam prijatelja dosta iz Višegrada, iz Čajniča, iz Foče.
Direktor Udruženja Pomoć djeci Balkana Husein Halilović kaže da su osnovni ciljevi projekta koji traje već 10 godina rušenje predrasuda i prevazilaženje podjela i nepovjerenja, a svake godine u njemu učestvuju sve bolja djeca.
Ovaj kamp ima eto tradiciju 10 godina, već ta djeca koja su dolazila prvi, drugi, treći godina, već se zapošljavaju u goraždanskoj privredi. To je naš uspjeh, to je uspjeh projekta na neki način. Otkrivali su te situacije što nam je i cilj glavni, da se izbjegne, da se prestane sa retorikom mržnje, da se stvori povjerenje, drugarstvo, prijateljstvo, razumijevanje, a sve to nešto što je za bolji život sutra.
I ovaj kao i slični kampovi u regionu održava se uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Savjetnica za obrazovanje Američke ambasade Rahela Đidić.
Mi se nadamo da ćete stvoriti prijateljstva koja će trajati cijeli život, da ćete se povezati i da ćete učiniti nešto dobro za sebe, za svoje zajednice i za cijelo društvo.
Kamp u blizini Goražda dokaz je da djeca ne poznaju granice niti barijere uspostavljene u glavama starijih, pa prijateljstva sklopljena tokom raspusta traju i dalje. Husein Halilović.
Efekti projekta su ti što ta djeca na rastanku plaču, grle se, ljube se, razmjenjuju brojeve, čuju se, idu u posjete jedni drugima, vode i roditelje svoje. Išli smo mi u kuće po projektu i u Foču, i Rudo, i u Čajniće, ne znam ti ja, obišli taj, te godine sve porodice, znači 120 i 6 porodica je bilo koje smo obišli. Djeca su sjedila u kućama, pričala, vidjeli običaje, vidjeli da je niko tamo ružno ne gleda i kažem, ako Bog da, kad ovi preuzmu politiku u svoje ruke, bit će tu života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Mladi ljudi većinu vremena provode u kafićima, troše novac roditelja i sanjaju odlasku u inostranstvo nakon završenih fakulteta. Takva je uglavnom slika bosansko-hercegovačke omladine, ali ima i onih poput braće Miodraga i Miljana Lazića iz Bijeljine koji se ne uklapaju u ovu sliku. Oni su odlučili da i prije završenih fakulteta svoj hljeb pronađu u poljoprivredi. Aljoša Ljubojević.
Miodrag Lazić, student je prve godine poljoprivrednog fakulteta u Bijeljini. Položio je sve ispite u semestru, a dok se mnogim studentima radni dan sastoji samo od učenja i slobodnog vremena, Miodragov dan izgleda mnogo drugačije.
Pa jedan moj dan od prilike izgleda ustajanje oko 4:30 ujutru, pošto zbog sunca, znači u plastenik se mora otići što ranije, od 5 sati počinje posao, oko 11 sati vraćamo se sa nabranom robom u hale gdje pakujemo, tu robu spremamo za pijacu i oko 5 sati posle podne završava se radni dan, da kažem, posle toga imam vrijeme da učim i za ostale moje aktivnosti.
Miodrag sa bratom i ocem proizvodi povrće u plastenicima. Uzgajali su ga u početku za svoje potrebe, a sada se njihova roba nalazi na pijacama i u supermarketima. Miodrag kaže da mu je cilj da u budućnosti pokrene sopstveni brend i proširi proizvodnju, zbog čega mnogo vremena provodi pod plastenikom.
Ja sam zadužen pa bukvalno za skoro sve poslove, jer najbitnije je da se razumijem u sve, da ne bi kasnije, znači kad budem ja trebao sam to da radim, da meni ne bi neko drugi govorio to ide ovako ili onako, nego da ja znam tačno svaki posao kako ide. Bavimo se plasteničkom proizvodnjom, znači paprika, roga, babura, krastavac, paradajz, to je to otprilike u plasteniku.
Problem nezaposlenosti i slabe ekonomije stalni je problem BH društva. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine posljednjih mjeseci objavljuje podatke o smanjenju nezaposlenosti, ali s druge strane, 1000 mladih se zapošljava u Njemačkoj i Sloveniji. Miodrag ipak kaže da i ovdje ima posla za onog ko želi da radi.
Pa imao sam ja prilike da vam kažem, znači da odem negdje u inostranstvo, ali odlučio sam, znači da ostanem ovdje, pa mislim da se može i ovdje opstati jer narod mora jesti, znači hrana će uvijek biti potrebna, samim tim poljoprivredna proizvodnja.
Pozitivan primjer o mladima koji žele da rade daju i Miodragovi drugovi sa fakulteta koji ponekad dođu u plastenike i tako zarade sebi za džeparac. A Miodragov mlađi brat Miljan također odlučio da se posveti poljoprivredi.
Prvi razred poljoprivredne škole, prehrambeni tehničar, budućnost vidim na ovoj zemlji, u ovom poslu, a ne negdje na strani.
Braća Miodrag i Miljan iz Bijeljine već su odredili svoj put, već počeli da zarađuju za život. Nadaju se da će nekada otvoriti fabriku za preradu povrća koje proizvode i tako sebi prokrčiti put i na nova tržišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Aktivista iz Tuzle je jedan od 15 najuspješnijih mladih ljudi u Evropi u izboru foruma evropskih muslimana i studentskih organizacija iz Brisela, Kemal Nedžibović napušta Bosnu i Hercegovinu, uprkos dugogodišnjom zalaganju za ostanak mladih u ovoj zemlji. Kemal je prošle godine u konkurenciji od 800 studenata iz 103 zemlje svijeta izabran u top 35 onih koji idu na svjetsko takmičenje u poduzetništvu. Prvi je predstavnik Bosne i Hercegovine na ovom takmičenju. O planovima, ali i o situaciji u Bosni i Hercegovini sa Kemalom Nedžibovićem razgovarala Maja Nikolić.
Kemale, tijekom svog odrastanja i školovanja, tvoji nastavnici su te uvijek isticali kao osobu koja teži jedino uspjehu. Tvoje ime zato je danas poznato ne samo u Bosni i Hercegovini, nego si prisutan i u međunarodnim krugovima. No, na što si najviše ponosan?
Kada pogledate da iza vas to je samo vaši rezultati, ne stoji niko ko može reći, ko može se pripisati vaše zasluge, onda budete sretni i ponosni da ste samo uz podršku svoje porodice uradili onoliko koliko ste mogli, pa čak nekad i više nego što se od vas očekivalo.
Obišao si brojne europske univerzitete kako bi stekao što više znanja. Kako ti je to polazilo za rukom, jer vjerujem da bi i danas na stotine mladih ljudi također voljelo obići svijet u trci za znanjem.
Uvijek sam tražio način da pomognem svoje zajednice, pa me nekako pojam društvenog preduzetništva tako interesovao da sam sam počeo da se educiram i da tražim načine kako da ja to dođem u svijet poduzetništva. Dobro osnovu mi je pružilo i učestvovanje na nacionalnim i regionalnim takmičenjima u srednjoj školi iz poduzetništva i naravno ostvareni rezultati i ozbiljni angažmani na projektima različitih ambasada i meni najbitnije Njemačke fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini, gdje sam na kvalitetan način naučio kako politikom uređivati stvari, konkretno uređivati stvari u društvu.
Sada odlaziš na dalje školovanje u Njemačku. Planiraš li se vratiti?
Uvijek sam govorio o tome da želim da odem, bez ikakve šuplje priče, prazne priče u koju niko ne vjeruje da se neko može vratiti. Ali opet ja kažem da sam uradio dovoljno da imam razlog da se vratim, a opet kažem da nisam uradio dovoljno da još duplo imam razlog da se vratim.
Kako se ti kao ambiciozan mladić danas osjećaš u Bosni i Hercegovini?
Jako je teško. Naša ekonomija nije kakva bi trebala biti. Politička situacija nije kakva bi trebala biti. Ali ja opet vjerujem, ne znam, nekad nigdje nađem vjeru u neke stvari gdje ih apsolutno nema, ali izgleda da je to moj životni moto, moja životna pozitiva, da sam naučen da stvari gledam iz drugačijeg ugla, da vjerujem u nešto više što je iznad ovih naših ljudskih shvatanja i da se nadam da je bolje. Jer ako ne budemo kreirali naše najprije mikrosvjetove u kojima ćemo se osjećati ugodno i u kojima ćemo živjeti sa našom porodicom, a ne možemo razmišljati apsolutno ni o kakvim planovima u budućnosti. Čovjek bez plana i čovjek bez ideje nedostiženi.
Je li znanje jedna od tih pravih vrijednosti, odnosno kolika moć je upravo u znanju?
Danas na tržištu rada, ako pogledate realni sektor, samo znanje je bitno. Ljudi traže osobe koje će proizvesti novac, koje će raditi dobro posao.
S Kemalom Nedžibovićem, aktivistom iz Tuzle, razgovarala Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Život u Srebrenici, kao i u mnogim manjim sredinama, mladim ljudima ne nudi mnogo. Ali postoje oni koji se ne mire sa tim, poput Nikoline Milovanović, buduće studentice Akademije likovne umjetnosti u Trebinju, i Hajrunise Džananović, učenice Behram Begove medrese u Tuzli. Naš Sadik Salimović razgovarao je sa njima o tome kako one vide Srebrenicu danas.
Nikolina Milovanović ima 19 godina i već je poznata kao talentovani likovni stvaralac. Školovanje će nastaviti u Trebinju.
Osvajala sam značajne nagrade za svoju školu, jel, na nekim međunarodnim takmičenjima čak, a i u svom gradu svake godine na svim likovnim konkursima koji su bili, jel, osvajala sam nagrade.
Ona se lako uklapa u društvo jer je prošla niz korisnih radionica.
Prvi put sam, mislim, možda bila šesti razred kada sam otišla u Holandiju na skoro mjesec dana, bez roditelja, bez bilo koga, jel, i kasnije sam stalno putovala, stalno išla u strane zemlje, u Holandiju, u Italiju, bila sam na moru često sa organizacijama koje vode na more svake godine, na različitim kampovima i u Hrvatskoj i u Srbiji, kao i u Bosni i Hercegovini.
I 18-godišnja Hajrunisa Džananović je dugogodišnji aktivista, što joj sada koristi.
Moje prvo putovanje je bilo 2012. godine, išla sam 15 dana na more i onda posle toga sam išla u Hrvatsku 2-3 puta, Sloveniju, dosta smo putovali po Bosni, tako da nije bilo problem. Da, i Tursku smo išli 3 puta.
Kada negdje ode, Hajrunisa sagovornicima prenese stvarnu sliku života u Srebrenici.
Prvo pitanje je kako živite tamo, kako možete, da se slažete, no, ne znam, da li se svađate. Dosta ljudi misli da je i dan danas rat u Srebrenici, da mi ratujemo jedni između drugi, imaju razne predasude u Srebrenici. Međutim, Srebrenica je poprilično miran grad, jedan možda od najmirnijih gradova Bosne i Hercegovine.
Na život mladih u Srebrenici utiče i politika, kaže Nikolina. Zbog toga se i sama uključila u politiku i bila je na listi za opštinskog odbornika.
Politika ima značajni utjecaj na to. Politika koja se vodi oko Srebrenice već duži niz godina, koja Srebrenicu ljulja u istom pravcu i karakteriše na jedan određen način i ne dozvoljava ljudima van Srebrenice da je vide na neki drugi ljepši način. Politika je jako odgovorna za današnju sliku o Srebrenici.
S obzirom da je talentovani slikar, Nikolina želi postati poznata širom svijeta.
Moji planovi su da ja završim fakultet, to jest završim akademiju, da nastavim dalje studije, to jest da se dalje usavršavam, da se trudim da radim, da odradim neke samostalne izložbe, da postanem poznat u našoj državi pa i šire, da odem negde, vidim kako je negde, ostvarim sebe i onda se vratim ovdje i pokažem i donesem ovdje ono što sam vidjela u nekim boljim zemljama, boljim kao naprednijim.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Poznato je da Bosna i Hercegovina ne nudi mnogo mladim sportistima koji žele postići uspjeh. Mnogi treniraju u teškim uslovima i razmišljaju o sportskoj karijeri u inostranstvu. Pogotovo je teško ako ste fudbalerka poput 24-godišnje Ermine Abdaković, fudbalerke Novotravničkog kluba Mladost. Detalje ima Marija Augustinović.
24-godišnja Ermina Abdaković rođena je u Cazinu, a nogomet je, kako kaže, njena velika ljubav još od djetinjstva. S 19 godina se pridružila ženskom nogometnom klubu u Banja Luci, a nakon godinu dana prešla je u nogometni klub Mladost iz Novog Travnika, u kojem je kapetanica ekipe.
To jednostavno se imamo osjećaj rodi u čovjeku kao za ljubav prema nekim ostalim stvarima. Tako sam ja od malena u dječacima igrala na ulici, na igralištu, nogomet. Radije nego sa curicama se igrala, lutkicama i ne znam, tako tim. I ta ljubav u mene uvijek postojala i čim se pružila prilika, ja sam se počela baviti profesionalno time.
Ermina je sa svojim klubom u protekloj sezoni igrala u prvoj ligi Federacije BiH i sa 17 postignutih golova bila je najbolji strijelac. Unatoč uspjesima koje postiže zahvaljujući odricanju i napornim treninzima, ova talentirana sportašica kaže da je ženski nogomet u Bosni i Hercegovini nepravedno podcijenjen.
Mnogi klubovi u BiH su u velikoj krizi, čak koji imaju višegodišnju tradiciju baš. Rijetko koja djevojka može živjeti baš od njega. To sve zavisi u kojem klubu igraš, kakav si igrač. Većina igračica ili igra za neki deparat ili igra besplatno. Nema čak ni neki minimalni suma da bi se moglo normalno živjeti. Nažalost, velika je razlika. Ono, mi još igramo iz ljubavi i to je tek počelo sad nešto sitno se plaćati.
U sve probleme s kojima se susreće gradeći sportsku karijeru, Ermina ističe da se većina nogometašica u BiH i dalje suočava s predrasudama o nogometu kao muškom sportu.
Nažalost, velika je razlika između muškog i ženskog nogometa. Čak neki ljudi ne znaju ni da postoji taj nogomet, ženska liga. Iznenade se kad baš smo zaostali u mnogim stvarima, pa tako i u tome.
U svakodnevne treninge Ermina nije zapostavila ni obrazovanje i studira kriminalistiku u Banja Luci. Ipak kaže da od nogometa neće odustati, pa i po cijenu odlaska iz Bosne i Hercegovine kako bi sportsku karijeru nastavila graditi u nekoj razvijenijoj zemlji koja nudi više prilika i mogućnosti.
Prošle godine je bila ponuda iz Slovenije kao i ove,
Ove godine je došla ponuda iz Austrije, pa predavno mi je odluka šta i kako. Pošto imam dvojno državljanstvo, također imam pravo za nastup za hrvatsku reprezentaciju, na koju će se najvjerovatnije odlučiti da nastupam u narednom periodu. Pa bih voljela se ukušati u nekom klubu vani, jer u nekim razvijenim zemljama nogomet je toliko razvijen da su djevojke plaćene po hiljadama eura i kroz par godina osiguraju se baš za cijeli život. Ali to je neki visoki profesionalni nivo što smo mi ovdje u Bosni daleko od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Preživjeti genocid.
U tom trenutku samo sam pomišljao, pa brzo, kako ću umrijeti, ne, brzo ću umrijeti, neću se patiti. Pomislio sam, ovo, moja mama nikad neće znati gdje sam završio.
Borba za pravo na život.
Mi kao bolesnici ne znamo kakva su naša prava. Mi uopšte ne znamo kakva su naša prava. Nas niko neće da uputi i kaže to je tvoje pravo, ti to možeš. Nego ako si ti dovoljno jak da se izboriš. A zamisli jedan pacijent koji prolazi kroz sve, kroz sve faze bolesti, i fizički i psihički, mora da brine još o tome kako će nabaviti lijek.
100 barijera za biznis i ni jedan podsticaj.
Uzimate jednu fiskalnu kasu koja se registruje sa ID brojem. Kada se dobije PDV broj, memorija kase se mora zamijeniti. Da, znači da ponovo morate platiti za zamjenu memorije. Da bi obavljao isti posao.
slobodnaevropa.org
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glaso mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đurić.